cu ajutorul Domnului, am ajuns la ultimul capitol din Apocalipsa și la ultima noastră sesiune și dăm slavă Lui că ne-a adus până aici.
Amin.
Și că ne-a vorbit și că ne-a îndemnat să ne pregătim pentru venirea Lui. Ultimul capitol este încă un îndemn în acest sens. Să ne pregătim pentru că Domnul nostru este gata să vină. Maranata, slăvit să fie El.
Amin.
După ce vom termina studiul în seara aceasta cu ajutorul Domnului, săptămâna viitoare vrem să începem un alt studiu la Epistola lui Pavel către Romani, care în mod surprinzător pentru unii are multe lucruri în comun cu cartea Apocalipsa. Și în Epistola către Romani apare descrisă mânia lui Dumnezeu și aici se descrie judecata lui Dumnezeu și aici îndemnul este la trezire pentru că venirea Domnului este aproape. Am să încerc prin harul Domnului și vom încerca să facem un studiu nu teologic, ci unul practic pentru viețile noastre, având drept nucleu versetele acestea de la capitolul 13 și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Slăvit să fie Domnul! Noaptea este petrecută, suntem la ultimul ceas din noaptea aceasta care a acoperit lumea timp de 2000 de ani. Se apropie lumina și înainte de lumină, dragii mei, vine luceafărul strălucitor de dimineață. Înainte să se arate zorii, se arată El și când vine El, vine după biserica Lui. Iar noi, dacă vom fi găsiți curați în ziua aceea, vom fi împreună cu El în slavă. Slăvit să fie Domnul nostru!
Amin.
Apocalipsa, capitolul 22, citim mai întâi până la versetul 7. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Amin.
Amin.
Slăvit să fie Domnul, că El ne prezintă din nou și continuă descrierea în capitolul 22 a acestei stări eterne în care vor intra cei ce și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, dragii mei, ci pentru îndurarea Lui nespus de mare. Dacă tu ai răspuns chemării sale și ai lăsat Duhului Său de viață loc în inima ta, să-ți schimbe viața, să-ți dea o inimă nouă, să te nască din nou, pentru acest lucru Dumnezeu îți pregătește veșnicia din dragoste pentru noi, din dragoste pentru numele Său, L-a dat pe Fiul Său la moarte, iar noi putem beneficia de veșnicia aceasta fericită împreună cu El. Împărțirea pe capitol este artificială și de fapt se continuă descrierea cetății sfinte, noul Ierusalim, în care vor locui veșnic. Timpul nu va mai fi, nici moartea nu va mai fi, nici lacrimă, nici durere, nici țipă, lucrurile din tâi vor fi trecut deja. Și acolo ești invitat tu și sunt invitat și eu și fiecare om care ascultă cuvântul acesta al Scripturii este invitat, este loc pentru toți acolo. Dumnezeu a iubit în mod egal întreaga lume și L-a dat pe Fiul Său ca să poarte păcatele nu numai ale noastre, ci pe ale întregii lumi. Este continuat așadar descrierea cetății sfinte, noul Ierusalim, despre care am spus data trecută că are niște dimensiuni enorme, de vreo 2200 de kilometri lungime, și tot atât lățime și tot atât înălțime, ca în ea să poată intra numărul deplin al sfinților din toate timpurile. Atât sfinții Vechiului Testament, cât și sfinții Noului Testament, cât și cei care se vor pocăi în timpul necazului celui mare a celor 7 ani, cât și cei care vor fi în împărăția de 1000 de ani și vor fi trăind, toți sunt invitați să intre în veșnicia aceasta fericită. Bineînțeles, fiecare pe un rang diferit. Iar dintre toate acestea, rangul cel mai înalt din rândul oamenilor îl va avea mireasa Mielului și anume biserica. Chemarea noastră este cea mai înaltă. Ne-a fost dată nouă îndurarea aceasta și ne-a fost dat harul acesta să avem cea mai înaltă chemare și anume de a fi nu oameni din casa lui Dumnezeu, nu doar slujitori ai lui Dumnezeu, ci mireasa mielului, pe același tron de domnie împreună cu el, și noi suntem cei care vom moșteni pe Tatăl nostru din ceruri, iar moștenirea noastră este pregătită în cer. Ceva din această moștenire este redat și aici. Mai sunt câteva elemente date. Și spune că din cetatea aceea era un râu al vieții, cu apa vieții limpede ca și cristalul. Acest râu al vieții este simbolic, dar poate să fie și fizic, pentru că în împărăția de 1000 de ani, acesta este un alt râu al vieții, în împărăția de 1000 de ani va mai fi un râu al vieții, care nu știu dacă ați remarcat sau dacă vă aduceți aminte, va izvorâ de unde? De sub templu, de sub scaunul de domnie al Domnului Iisus. Slava lui Dumnezeu oricum era în templu. De când s-a făcut templul lui Solomon, slava lui Dumnezeu a acoperit capacul ispășirii și Domnul Dumnezeu și-a dat numele acestea. Eu sunt Dumnezeu care locuiește pe cheruvime. Acolo era slava lui Dumnezeu. Acolo era tronul îndurării. Dragii mei, pe acest tron al îndurării se va așeza Fiul lui Dumnezeu timp de 1000 de ani după necazul cel mare și noi vom împărăți împreună cu El. Aici pe pământ 1000 de ani în primul rând și pe urmă în vecii vecilor. De sub acest tron de domnie din împărăția de 1000 de ani se spunea în Ezechiel, în capitolul 47 este scris, m-a dus, versetul 1, m-a dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Versetul 6. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și va fi o mulțime de pești. Căci pe oriunde va curge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Slăviți să fie Domnul! Vom trăi să vedem ce înseamnă minunea aceasta în mod fizic în împărăția de 1000 de ani, în mod spiritual, oriunde ajunge lumina Evangheliei, este viață. Unde ajunge Duhul dătător de viață, este viață. Și apa aceasta vieții simbolizează pe Duhul Sfânt. El este Cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Duhul este Cel care dă viață. Și cine primește în toată plinătatea mântuirea lui Dumnezeu și primește și lucrarea Duhului Sfânt, spune Scriptura, nu doar că el va avea apă în vie în viața lui, ci că din inima lui vor curge râuri de apă vie, exact cum curge sub altarul acesta. În chip spiritual, din inima noastră trebuie să curgă râuri de apă vie. Iar cei care intră în contact cu noi trebuie să se simtă vindecați. Rănile lor să se vindece. Rănile lor spirituale să se tămăduiască, pentru că Duhul Sfânt face lucrarea aceasta. Iar astăzi o face prin noi, prin trupul Său, adică prin trupul Domnului Iisus care este biserica. Dragii mei, atât de mare este chemarea noastră și atât de mari lucruri vrea Dumnezeu să le facem încă de aici de pe pământ. Și slăviți să fie Domnul că o parte din ele le vedem deja cu ochii noștri. Domnul să mulțească lucrarea Lui. Să facă râul acesta un râu tot mai mare de apă vie, care să curgă în toată țara aceasta și oriunde curge să aducă viață, oricine intră în contact cu el să fie vindecat. Domnul să facă asta din noi și să-și slăvească numele în vasele noastre slabe. Nu pentru ceea ce suntem noi, noi suntem albia, râul este el, este Duhul lui de viață și Domnul să ne-l dea în toată plinătatea. Și ne-l va da, dragii mei, dacă inima noastră va înseta după el. Al doilea element aici este pomul vieții și pomul vieții îl vedem la începutul și la sfârșitul Scripturii. Pomul vieții de asemenea îl simbolizează pe Domnul Iisus, dar a fost și un pom fizic. În Geneza, în capitolul 2, spune că atunci când Domnul Dumnezeu a plantat grădina Edenului și l-a pus pe om în această grădină, 2:7 spune, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară pe pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare, și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Și Dumnezeu i-a pus omului voință liberă încă din grădina Edenului, încă înainte să cadă în păcat, omul a avut voință liberă. De aceea au fost doi pomi mari. Unul era în mijlocul grădinii și era pomul vieții și putea omul să mănânce din el. Nici astăzi n-am înțeles, în veșnicie vom înțelege probabil, de ce omul n-a mâncat din pomul vieții, ci a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. El a avut o alegere liberă. Tot așa și îngerii se miră de ce oamenii astăzi nu mănâncă din pomul vieții. De ce nu vin la mântuire? De ce nu se adapă din râul acesta de apă vie? Când este pomul vieții și este și pomul blestemului, de ce oamenii mănâncă din fructele amare ale păcatului și nu vin la viață? Este aceeași greșeală pe care a făcut-o și Adam. Pomul vieții era aici și când omul a căzut în păcat, când omul alege păcatul, de păcat are parte. Și roadele păcatului sunt amare chiar din lumea aceasta. Nu are altceva păcatul decât să aducă distrugere, amărăciune și dărâmare totală a sufletului omenesc, iar dincolo rușine și o cară veșnică, o pedeapsă a depărtării veșnice de fața lui Dumnezeu. Prin urmare, omul, după ce a căzut în păcat, nu doar că a rămas cu pomul acesta al cunoștinței binelui și răului, cu păcatul asupra lui, dar i s-a închis și accesul la pomul vieții. Și pomul vieții n-a mai fost liber omul să se poată duce spre el, ci spune aici Scriptura în 3:22, spune Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm, dar acum să nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci în starea lui căzută. Domnul Dumnezeu din momentul acela începe lucrarea de răscumpărare. Dragii mei, lucrarea de răscumpărare omului începe de la pomul vieții din grădina Edenului și se termină cu un alt pom al vieții din care vom mânca și vom avea viața veșnică. Deja mâncăm din acest pom al vieții. Domnul Iisus a zis, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața în el însuși. Și el este hrana noastră în chip spiritual. Unii s-au potignit în cuvintele acestea și au zis, vorbirea asta e prea de tot, cine poate să o sufere? Și ca urmare l-au părăsit. Iar ucenicii au rămas lângă el și Domnul le-a spus, voi nu vă duceți. Unde să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Să rămânem lângă Domnul Iisus și să gustăm încă de aici, de pe pământ, tot mai mult ce înseamnă că bun este Domnul cu noi. Să ne hrănim inimile cu mana aceasta cerească care este Domnul nostru Iisus Hristos, iar în veșnicie vom avea parte de pomul vieții care este în mijlocul cetății, în piața din mijlocul cetății este pomul vieții. Așa cum am văzut în Apocalipsa, în capitolul 22. Tot în Apocalipsa, în capitolul 2, bisericii din Efes, cei care au fost de la început la studiu, poate vă aduceți aminte, bisericii din Efes îi dea această făgăduință la Apocalipsa 2:7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Numai cei care au biruit păcatul, moartea și pe Satan în lumea aceasta, nu prin puterea lor, ci prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, numai cei care sunt biruitori, nu cei biruiți de păcat, numai aceștia vor mânca din pomul vieții. Și prima întrebare care trebuie să o pui din nou în seara aceasta sau când auzi cuvintele acestea este, sunt eu un biruitor sau un biruit? Prin puterea Duhului Sfânt poți birui păcatul, poți să fii izbăvit de păcat, există libertate de orice legătură, există eliberare în Duhul Sfânt, există putere împotriva păcatului. Și studiul acesta la Romani ne va aduce mai multă lumină, cum Duhul de viață, legea aceasta puternică a Duhului de viață, te eliberează de legea păcatului și a morții și poți trăi biruitor, o viață de biruitor încă de pe pământ, prin puterea Domnului Iisus, în așa fel încât cuvintele acelea din Corinteni să ți se poată potrivi și să poți să spui slăvit să fie Domnul care ne poartă zilnic în carul lui de biruință. Când le auzeam și eu câteodată spuneam, da, ce frumos spune acolo, dar viața mea e cu totul alta. Eu sunt din cei biruiți, nu din cei biruitori. Pentru cine or fi cuvintele acelea? Dragii mei, este biruință în Domnul Iisus. Este biruință în puterea Duhului Sfânt și numai cei ce vor birui vor mânca din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă pe toți biruitori în puterea Lui, împotriva păcatului care ne asediază din toate părțile, împotriva duhurilor răutății care sunt în luptă deschisă cu noi și uneori lucrează și prin oameni și împotriva a tot ceea ce ne-ar mai lega de lumea aceasta. Domnul să ne dea biruință completă și ne va da dacă noi stăruim înaintea Lui în rugăciune. Mai departe, spune că în această cetate, din nou subliniază, este o cetate fără noapte și o cetate luminată de slava lui Dumnezeu. Spunea de unii rabini că îi învățau pe ucenicii lor dimineața să-i mulțumească lui Dumnezeu, să spună, Doamne, mulțumesc că m-ai trezit din moarte, pentru că somnul este un fel de moarte, omul este inconștient. În fiecare dimineață îi mulțumea lui Dumnezeu ca și cum ar fi venit o înviere, pentru că somnul este, să zic, o moarte de câteva ore, omul nu mai știe de el și se cufundă într-un somn adânc. Și nu neapărat că moartea înseamnă somn, dar somnul poate să însemne asta. Și în fiecare dimineață trebuia să mulțumească, după tradiția iudaică, lui Dumnezeu că i-a chemat din nou la viață și asta era obiceiul lor, tradiție bună după Scriptură. Ei, în timpul acesta nu va mai fi noapte în veșnicie, nu va mai fi nici somn, nu va mai fi nici moarte, nici măcar pentru o oră, ci vom trăi veșnic împreună cu Domnul nostru. Lumina este slava lui Dumnezeu, iar acolo sunt mai multe scaune de domnie. Spune acolo că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu și scaunul de domnie al mielului. Acestea sunt scaunele de domnie principale din ceruri. Dumnezeu are scaun de domnie, iar la dreapta lui este scaunul de domnie al Fiului lui Dumnezeu, pentru că El este divin, El este de aceeași esență și de aceeași ființă cu Tatăl, iar Duhul Sfânt populează și umple întreaga cetate cu prezența sa. Dar mai sunt niște scaune de domnie. Aici spune în versetul 4 că ei vor vedea fața lui și vorbește de cei care vor fi mântuiți, că vor împărăți în vecii vecilor. Sunt scaune de domnie și pentru fiecare care a biruit, pentru cei care, spune versetul 3, îi vor sluji lui Dumnezeu. Am stat și eu și m-am gândit despre ce fel de slujbă va fi vorba acolo. Zadarnic putem să ne batem noi mintea că nu vom înțelege niciodată ce fel de slujbă ne pregătește Dumnezeu decât atunci când vom fi. Dar putem să știm așa, gradul nostru de responsabilitate se stabilește astăzi. Cât de responsabili suntem noi față de lucrarea lui Dumnezeu, atât de multă povară va pune pe umerii noștri și acolo și tot la fel, atât de multă slavă va da fiecăruia dintre noi. Nu toate stelele sunt la fel, ci o stea are o strălucire mai mare și nu toți sfinții lui Dumnezeu vor străluci la fel. Ci poți să strălucești dacă în viața aceasta ai strălucit prin faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu dinainte să umblăm în El. Numai asta este cale. Umblând în ele, umblând în căile lui Dumnezeu, demonstrând credința ta prin faptele tale și fapta cea mai bună ar fi să ducem Evanghelia aceasta, râul acesta de apă vie, la orice făptură, așa cum ne îndeamnă Domnul Iisus. Mai departe, spune despre credibilitatea aceasta a profeției, la versetul 6, îngerul vorbește și zice, îngerul mi-a zis aceste cuvinte, sunt vrednice de crezut și adevărate. Probabil că Ioan a rămas uimit când a văzut cetatea, vă dați seama, el a văzut-o. Când a văzut pe Domnul Iisus în slava lui, a căzut la picioarele lui ca mort. Când a văzut cetatea, probabil că a rămas mut de uimire. Și nu-i venea să scrie. Și îngerul îi spune, scrie, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Chiar aici vor ajunge. Cum? Noi oamenii păcătoși să ajungem în asta? Parcă nu-i venea să creadă. Domnule, dar prea mare e slava că ne-o pregătești. Și a rămas mut de uimire și o clipă s-a făcut liniște. De aceea îngerul, între versetul 5 și 6 este tăcerea lui Ioan și la versetul 6 îngerul îi zice, scrie, aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, Domnul Dumnezeul a duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său. Să știm, a trimis Domnul Dumnezeu ca să spun, să scrii, să descrii cetatea aceasta. Scrie-le să știe oamenii cât de înaltă este chemarea la care îi cheamă Dumnezeu. Confirmarea vine din partea Domnului Dumnezeului duhurilor prorocilor. Toate prorociile din tot Vechiul Testament și din Noul Testament își găsesc punctul culminant în Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu am studiat-o, este culminarea tuturor prorociilor. Este împlinirea tuturor prorociilor. Sunt multe prorocii, dragii mei, care s-au împlinit la venirea Domnului Iisus, dar sunt și mai multe care se vor împlini la a doua sa venire și pe care noi le vom asista, la care noi vom fi martori, negreșit dacă vom fi găsiți umblând pe calea Lui și trăind în sfințenie. Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor. Cui se adresează El? Zice, l-a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrările. Lucrurile care au să se întâmple în curând. Dragii mei, niște lucruri mari se vor întâmpla în curând. Tot ceea ce am vorbit, tot ceea ce s-a spus, tot ceea ce s-a citit, tot ceea ce s-a interpretat, toate lucrurile acestea mari, imense, au să se întâmple când? În curând. Slăvit să fie Domnul că El va duce la îndeplinire tot cuvântul Său. Amin. Și ni se adresează nouă această carte, negreșit dacă suntem robii săi. Omul firesc, omul care nu s-a întors la Domnul, poate să asculte, poate să citească și nu va înțelege decât foarte puțin din asta. Dar este adresată cartea robilor săi. Dar de ce robii săi trebuie să știe asta? Pentru ca să fie gata, pentru ca să fie pregătiți, pentru ca să își dea toate silințele. Apostolul Petru spune, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră, nu a dormit în biserică, ci fapta și să fiți gata în ziua venirii Lui. Destinatarii sunt robii Domnului, care sunt oamenii care îi slujesc pe pământ. Nu oamenii care spun că îl cunosc decât, că e plină lumea de oameni care zic eu știu, eu îl cunosc, eu l-am primit pe Domnul, ci oamenii care sunt robi. Știi ce înseamnă un rob, un sclav? În vremea aceea era omul care îi slujea stăpânului de dimineață până seara. Când venea de la câmp, se așeza stăpânul la masă și îi slujea și atunci. Ăsta e un rob, un om care slujește toată ziua lui Dumnezeu. Și cartea aceasta este pentru robii săi. Și întrebarea a doua este, îi slujești tu lui Dumnezeu? Ești biruitor? Și dacă ești biruitor, nu este pentru a te lăuda, ci îi slujești lui Dumnezeu. Este mare nevoie, dragii mei, secerișul e atât de mare și Domnul să ne dea viziunea aceasta a nevoii urgente de a vesti Evanghelia în țara noastră, în zona aceasta de sud a țării. Este secetă, este uscăciune. Să ridice Dumnezeu oameni împuterniciți prin Duhul Sfânt, nu cu vorbe, ci cu puterea Duhului Sfânt. Să mergem la lumea asta pierdută și să smulgem pe unii din foc, dacă va fi cu putință, prin puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va da izbândă, dragii mei, dacă vom fi robii Lui, gata să-i slujim. Lucrurile din această carte o să se întâmple curând. Iar batjocoritorii, care tot timpul au fost, acum sunt și mai batjocoritori. Atenție! Batjocoritorii sunt oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care stau în biserică și spun așa: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Soarele răsare, ploaia cade, vine toamna, vine iarna, vine primăvara, vine vara. Toate lucrurile își continuă cursul. Da, dar la un moment dat Dumnezeu oprește tot și începe să zgârție pământul și oamenii fug de spaimă. A, păi nu mai e ca de la început. Dumnezeu schimbă lucrurile și chiar le schimbă în vremea noastră. Însă batjocoritorii din rândul celor care cunosc cuvântul Scripturii se vor ridica și vor zice: Domnul va întârzia să vină. De când vorbiți voi de venirea Domnului? Păi spuneai tu și acum 20 de ani și alții spuneau acum 40 de ani. Ce spui tu că vine Domnul? Că asta am tot auzit eu de atâta vreme. Da? Ascultați un lucru, dragii mei. Întotdeauna s-a spus că Domnul va veni, dar niciodată toate semnele dintr-o dată să se împlinească la un loc împreună, asta nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat acum. Nici nu ne-am fi putut imagina în urmă cu 20 de ani ceea ce astăzi este realitate. Dacă cineva ne-ar fi spus că vom face teleconferință și vom putea să vorbim văzând pe om dincolo în Canada sau în altă parte și gratis, așa ceva nou nu ne-ar fi intrat în minte. Nu ne-ar fi putut imagina ce înseamnă un telefon din ăsta inteligent. Și lucrurile astea nu sunt ultimul lucru în domeniul tehnologiei, ci sunt lucruri mult mai înalte pe care oamenii le au. Nu ne-am fi putut imagina multe alte lucruri care deja s-au întâmplat. Când eram copil, nu știam ce e acela un tsunami. Și când se întâmplă, numai în ultimii 10 ani au fost două devastatoare. Acela din 2005 sau 2006 în Indonezia a venit în urma unui cutremur de 9,5, imens cutremur. Și a omorât un sfert de milion de oameni. Și a mai fost unul în Japonia în 2011 și acela a omorât vreo 14.000 de oameni. Tot un cutremur peste 9 grade. Așa ceva când eram noi copii. Nu se auzea. Așa ceva nu se întâmpla. Lucrurile acestea arată că semnele vremurilor se împlinesc, după cum vom vedea în final. Batjocoritorii vor batjocori, însă Domnul nu ține seamă de batjocoritori și El sigur va veni, pentru că semnele venirii sale s-au împlinit. Nu mai este niciun semn. Cineva m-a întrebat, dar mai lipsește vreun semn ca să se împlinească timpul venirii sale? Niciunul dintre semnele cu privire la venirea Lui pe pământ pentru a judeca lumea și înainte de asta pentru a răpi biserica, nu mai este niciun semn neplinit. Toate sunt împlinite. Și sunt împlinite ad literam, după cum o vedea imediat. La urmă, Domnul Iisus însuși confirmă și El și spune și El că aceste cuvinte din cartea aceasta sunt adevărate și cuvintele Lui sunt duc și viață. Cerul și pământul acesta vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece. De la versetul 8 citim în continuare. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Amin.
Amin.
Este a doua tentativă a lui Ioan de a se arunca la picioarele îngerului. Probabil că și îngerul avea o slavă extraordinară care l-a uimit pe Ioan și se aruncă din nou la picioarele lui, așa cum a făcut este descris în Apocalipsa 19:10 și de două ori ridică îngerul și zice, nu mie trebuie să mi te închini, că și eu sunt decât un împreună slujitor. Cine sunt oamenii care îi slujesc lui Dumnezeu? Aici, în versetul 9, ne sunt date cele trei categorii de făpturi care îi slujesc lui Dumnezeu. În primul rând, îngerii, și ei sunt împreună slujitori cu prorocii. Și fac o paranteză aici și zic, prorocii existau în anul 96, probabil, când a fost scris Apocalipsa, nu se terminase cu prorocia și nu s-a terminat până astăzi. Există oameni care au darul acesta, Duhul Sfânt, în care darurile toate valabile pentru vremea noastră. Și spune aici, eu sunt slujitor împreună cu tine și cu frații tăi prorocii. Nu era Ioan singurul proroc, mai erau și alți frați proroci. Și toți vesteau același lucru. Domnul este gata să vină și Dumnezeu și-a întins îndurarea până astăzi. Și cu cine mai era frate și slujitor? Îngerul? Aici suntem noi descriși. Cu cei ce păzesc cuvintele prorociei din cartea aceasta. Domnul Dumnezeu să ne ajute să păzim cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și să fim biruitori și tot ce am învățat în aceste luni de zile și în aceste 23 parcă de sesiuni, să punem în practică așa cum ne învață Scriptura. Domnul Dumnezeul nostru este singurul vrednic de închinare, nu îngerii. Iar în versetul 10 ni se spune că această carte nu trebuie pecetluită. Ea nu trebuie închisă. Oamenii din adunări, cei care predică cuvântul, ar trebui, mai ales în vremea de acum, ar trebui să pună mâna pe carte și să deschidă oamenilor cartea Apocalipsei și să le spună oamenilor că venirea Domnului Iisus este aproape. Cartea aceasta n-a fost dată ca să fie pecetluită. Pecetluit însemna să iei un sigiliu, să-l pui peste carte și să o sigilezi. Nu e sigilată. Spre deosebire de cartea Daniel, la vremea dării cărții Daniel, să știți, Daniel este cheia înțelegerii cărții Apocalipsa. În Daniel 12:4 se spunea, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până când? Până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Nu putea să înțeleagă omul din vremea respectivă cuvintele cărții Daniel, dar noi o citim astăzi, o punem în paralel cu Apocalipsa și spunem, ceea ce a fost pecetuit atunci s-a deschis și în mintea noastră, înaintea ochilor noștri, s-a zugrăvit întreg planul lui Dumnezeu. Cineva spunea, de unde scoți tu 7 ani de necaz? Că nu scrie în Apocalipsa deloc. Da, nu scrie în Apocalipsa, dar scrie în Daniel. Și în Daniel este vorba de ultima săptămână, săptămâna în care Anticristul face pact cu Israel și Dumnezeu își varsă mânia pe pământ. Dragii mei, spun așa prin Duhul Domnului, acești 7 ani de necaz pot să înceapă din anul acesta, poate chiar din toamna anului acesta. Anul nou iudaic este la sfârșitul lui septembrie. Dacă ar fi așa, noi nu știm când va începe perioada de cei 7 ani, dar dacă ar fi așa, înseamnă că răpirea ar trebui să fie înainte. Răpirea poate să vină în orice moment. Dacă nu, ar putea să fie anul viitor, noi nu putem să punem dată pentru asta. Dar noi trebuie să ne trăim viața ca și cum Domnul ar trebui să vină în seara aceasta. Și El este gata să vină. Poate că acum 20 de ani nu toate semnele erau împlinite, dar acum absolut nimic nu mai rămâne de împlinit. Încă și alianța aceasta despre care am vorbit data trecută, care vine împotriva Israelului, este deja formată. Nu era în urmă cu 20 de ani. Rusia era o țară moartă acum 20 de ani, din punct de vedere al armamentului și al economiei. Era o țară ieșită din comunism, care își concedia armata și cărora le rugineau rachetele nucleare. Nu mai este așa. Rusia a investit în ultimii 5 ani mai mult decât orice altă țară în armament, pentru că trebuie să se împlinească Scriptura. Și am putea vorbi ore în șir despre semnele care se împlinesc în vremea noastră. Doar 2 căi au existat și vor exista până la venirea Domnului. Versetul 11 le prezintă. Să știți, niciun verset nu e la întâmplare aici. Aparent pare că sare de la un subiect la altul și vorbește când îngerul, când Domnul Iisus. Și a nu se confunda îngerul cu Domnul Iisus. Îngerul spune una și nu primește închinare. Domnul Iisus primește închinare pentru că El este Dumnezeu. Și versetul 11, care nu-i pus întâmplător, spune că în vremea sfârșitului, adică în vremea de acum, vor fi 2 căi. Este o cale pe care merg cei nedrepți și aceștia vor fi nedrepți și mai departe. Se vor adânci în păcat și mai mult. Este o cale pe care merg cei întinați și ei se vor întina și mai mult. Păcatul este la culme chiar și în bisericile creștine. Dragii mei, s-au dărâmat gardurile. Tinerii nu mai știu ce e sfințenia. Și lucrul ăsta va merge crescând. Veți vedea asta dacă Dumnezeu ne va mai da timp pe pământul acesta. Păcatul va crește. De partea cealaltă, și aici ne vine nouă sarcină, sunt oameni care umblă în sfințenie și ei sunt obligați să trăiască și mai mult în sfințenie. Și sunt oameni care trăiesc fără pricană și ei trebuie să trăiască și mai mult fără pricană. Căile acestea două se vor delimita tot mai mult, în așa fel încât nu se va mai face nimic în zona gri, ci vor fi alb și negru. Ori trăiești în sfințenie, ori trăiești în păcat. Domnul să ne ajute să trăim toți în sfințenie. Și întrebarea este, dacă sunt astfel de căi, 2 căi, întotdeauna au fost 2 căi, nu mai multe, Omul a zis, sunt multe căi care se par bune omului, dar întrebarea este, calea pe care ești tu este cea care duce la viață, este calea Sfințenii, pe care dintre acestea mergi? Versetul 12 până la 16. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Aici vorbește Domnul Iisus, nu mai este îngerul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Făgăduința făcută ucenicilor în noaptea când el a fost prins se va împlini curând. El spune, iată, eu vin curând. Și ucenicilor le-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. De 2000 de ani și așteaptă făgăduința aceasta împlinire, dar și-o va avea foarte curând. El a primit toată judecata din partea Tatălui și spune aici că va da fiecăruia după fapta lui. Atenție mare! Domnul Dumnezeu nu mai judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului Său, pentru ca oricine să cinstească pe Fiul așa cum cinstește și pe Tatăl. Și spune în 2 Corinteni 5:10 că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Nu după credință, ci după ceea ce a dovedit credința ta. Dacă e o credință adevărată, se va vedea în binele pe care îl faci. Și Domnul Iisus spune aici, eu dau răsplată, răsplata mea este cu mine. În funcție de cum ai trăit, în funcție de cum te-ai situat, pe ce cale ai mers, dacă ți-ai sfințit și mai mult viață sau dacă te-ai adâncit și mai mult în păcat, El va da fiecăruia după fapta Lui. Asta spune El însuși. Versetul 14 mai face o chemare și spune, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielui în Apocalipsa 7 și aici spune, cine aude cuvintele acestea, ferice va fi de el dacă își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Chiar și în ultimul ceas mai este o chemare pocăință. Sunt oameni care se vor trezi probabil cu o zi înainte să vină răpirea. Și dacă astăzi, în noaptea asta, vine răpirea, Domnul să te găsească trezit astăzi. Amin. Și să te găsească într-adevăr întors la El din toată inima, pentru că va fi un ultim seceriș câțiva oameni care vor intra chiar înainte de venirea Lui. Și vorbește aici și invită încă o dată și spune, ferice de cei ce spală haine. Spălați-vă hainele măcar în ceasul ăsta al 12-lea. Este timpul să te întorci la Dumnezeu. Din nou sunt enumerați cei ce nu vor putea intra în cetate și de aici iarăși o mulțime de categorii, de oameni, cum au fost și data trecută, am vorbit despre ele. Și trebuie să te uiți dacă ești dintre ei. Când vorbește de câini, se referă la păgâni, la oameni care au religii păgâne și nu la întâmplare cu tremurul ăsta a venit în Tibet și zice cele mai multe clădiri care s-au dărâmat au fost temple păgâne. Dumnezeu face judecată, Dumnezeu judecă idolii. S-au prăbușit templele peste oamenii din ele. Nu ne bucurăm de asta, dar Dumnezeu judecă lumea. Și judecata Lui este gata să înceapă. Noi zicem, e timp de pocăință, dar de unde știi că nu o să spice și ție în cap casa în care locuiești? Dumnezeu poate să o facă dintr-o dată. Oamenii s-au dus la turism, s-au suit într-un turn și au murit toți. Ieri. 2500 până acum. Nu, nici nu știu să-i numere, că sunt mulți acolo sub dărâmături. Dumnezeu judecă lumea și înainte de a judeca, încă mai cheamă la pocăință. Destinatarii aici sunt pentru biserici, spune, eu am, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Pentru cine e cartea Apocalipsa? Pentru biserici. Câte biserici studiază cartea Apocalipsa? Unii au fost mulți ani prin biserici. Câte studii la Apocalipsa ați găsit până acum? Au fost oameni care au stat 50 de ani și nici n-au atins cartea asta. Dar ea este pentru biserici. Zice, eu am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Și să dea Dumnezeu ca fiecare grupare de oameni care spune biserica să pună mâna pe scripturi, să deschidă aici la sfârșit că această carte este culminarea istoriei omenirii care are loc în zilele noastre. Domnul vine, dragii mei, și Duhul și Mireasa trebuie să zică, vino! Luceafărul strălucitor de dimineață, așa se încheie versetul 16, este gata să răsară și pune capăt nopții grele în care a stat omenirea atâta vreme. Terminăm cu versetele de la 17 la 21. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Din nou Dumnezeu cheamă la pocăință. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.
Amin.
Dacă ești parte din mireasă cu adevărat și trăiești călăuzit de Duhul Său și umbli în sfințenie pe calea neprihănirii, inima ta are un singur strigăt. Și strigătul acesta este așa. Vino, vino Doamne Iisuse. Din nou este adresată o chemare celui însetat de apărie și din nou vorbește despre Duhul Sfânt, cine este însetat să vină la Domnul și să bea. Ceea ce El a făcut nu trebuie modificat. Și versetul 18 spune să nu umble nimeni în cartea asta să scoată un cuvânt sau să adauge. Și aici nu-i vorba, dragii mei, numai de cartea Apocalipsa, cum au interpretat greșit unii, ci de întreg cuvântul lui Dumnezeu. N-ai voie să adaugi tu tradiția ta. N-ai voie să adaugi tradiția unui cult la Scriptură. Și să zici, da, este scris în Scriptură, dar facem și noi. Nu, tot ceea ce este făcut în numele lui Dumnezeu trebuie verificat cu Scriptura. Și cine adaugă, spune Scriptura, că îi va adăuga și Dumnezeu urgiile scrise în cartea aceasta. Ferește-te să adaugi. Dar atenție, ferește-te și să scazi. Nu scoate vreun cuvânt care nu-ți place din cartea aceasta, nu doar din Apocalipsa, ci din întreaga Scriptură. Apostolul Pavel zice, eu nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, iar Domnul Iisus a poruncit învățații să păzească tot ce v-am poruncit. Nu poți să scoți nimic din cartea aceasta. Nu poți să lărgești care să zici, lasă Domnule că ne mântuiește Domnul oricum ar fi, chiar dacă nu trăim în sfințenie. Nu ai cum să faci asta. Dacă scoți ceva, scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Ceea ce face Dumnezeu este bun. Și în Eclesiastul 3:14 spune că la ceea ce face Dumnezeu nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și la cartea aceasta, uitați-vă bine, nu e nimic de adăugat și nimic de scăzut. Domnul să ne păzească de asta. Să nu adăugăm niciodată tradiția noastră, să nu facem o nouă tradiție. Să nu punem noi învățătura noastră lângă Scriptură. Să spunem, fă lucrul ăsta, fă lucrul celălalt. Fă așa, că așa știm noi, că așa am învățat noi. Fă după statut și după mărturisire. Nu, mă frate, fă după Scriptură. Dacă vrei să ajungi în cetatea vieții și să mănânci din pomul vieții. Scriptura și numai Scriptura. Ea este singura călăuză adevărată. Și aici Domnul Iisus întărește și spune, mărturisesc că dacă va adăuga cineva, îi se va adăuga urgie. Ceea ce este scris în cartea aceasta. Va avea parte de necaz, nu de mântuire. Toată Scriptura, spunea Apostolul Pavel, este insuflată de Dumnezeu. Este inspirată de Dumnezeu, toată în întregime. Și toată este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic, nu ca să stea în adunări, ci pentru orice lucrare bună. Domnul să ne ajute la asta. Nu putem să modificăm cuvântul Domnului, ci trebuie să-L vestim. Cuvântul acesta, spunea Apostolul Petru, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, nu de la tine. Ai grijă și după adunare și în alt timp, când stai de vorbă cu un om, ai grijă ce vorbești. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vorbește, frate, din Scriptură, pentru că Scriptura spune așa, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovnicești, cu cântări de laudă, mulțumind și lăudând pe Dumnezeu în inima noastră. Asta trebuie să fie între noi. Dacă spunem cu adevărat că suntem sfinți, dacă nu s-a terminat adunarea și am început cu ale noastre, n-am făcut nimic. Și cuvântul acesta, atenție, spunea Apostolul Pavel prin Duhul Domnului, cuvântul acesta nu trebuie stricat. Sunt unii care strică cuvântul scoțând sau adăugând sau interpretând pe dos. Și Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 2:17, zice așa, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Nu te îngrozește asta? Ce fac cei mai mulți? Ce fac cei mai mulți? Strică cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Dragii mei, noi n-am luat cuvântul ăsta ca să-l punem după mintea noastră, ci să-l prezentăm așa cum este. Și cerem lui Dumnezeu har prin Duhul lui să nu stricăm niciodată cuvântul, să-l prezentăm așa cum este. Nu să-l îndulcim, să-i punem mult zahăr ca să vină oricine și să trăiască oricum. El trebuie pus așa cum este. Nu este o cale ușoară, nu este o cale simplă, dar este calea care duce la cer. În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Așa spune cuvântul ăsta. nu-l strica, nu-l îndulci, nu scoate din el numai zahăr, să spui este numai binecuvântare, este numai fericire. Așa este, în inima noastră este o pace adâncă, este o fericire profundă, dar de multe ori în viața asta trebuie să treci prin multe necazuri. Așa se intră în împărăția lui Dumnezeu. Și sunt multe alte lucruri, am putea vorbi mult timp despre cum se strică astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Duminica trecută am vorbit despre oameni care gâdilă urechile adunărilor întregi, sunt plătiți pentru asta și în felul acesta strică cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe mine și pe fiecare să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, să nu adăugăm și să nu scădem din el. Cartea Apocalipsei și cu ea întreaga Biblie se încheie cu aceste cuvinte. Da, eu vin curând. Iar răspunsul nostru cu toții ar trebui să spunem așa: amin, vino Doamne Iisuse.
Amin.
Domnul să fie slăvit și să vină. Am ajuns la concluzii și va veni, dragii mei, foarte curând. Noi vom trăi asta. De unde știm? Domnul n-a spus când va veni. El nu a dat date, n-a spus nici anul, nici deceniul, nici secolul. Dar nici n-a vrut să ne lase în întuneric, să zică omul, lasă Dumnezeu că mai este mult de așteptat și să trăiască cum vrea. Ci el a dat niște semne ca noi să știm vremea, ce înseamnă vremea. Adică timpul probabil în care, probabilitatea în care Domnul să revină este mai mare ca oricând. Ei bine, timpul acesta al sfârșitului are niște coordonate, are niște semne. Și semnele acestea sunt date în Matei 24. N-am decât să enumăr câteva. Probabil că într-un studiu viitor le vom lua pe toate și le vom detalia. Și am grupat în 7 categorii. Este și în Matei 24, este și în Luca 21, o descriere a semnelor vremii sfârșitului. Nu știm când vine el, dar știm vremea și vrem să dovedim că vremea de acum este vremea sfârșitului. Un om al lui Dumnezeu a luat 22 de cercetători ai Scripturii din Statele Unite și i-a întrebat pe toți mai multe. Și prima întrebare a fost aceasta: credeți că trăim în vremea sfârșitului? Răspunsul a fost unanim la toți 22, separat i-a intervievat. Toți au spus da, fără îndoială. Și fiecare a spus pentru ce crede lucrul acesta. Iată, spunem și noi pentru ce credem că vremea sfârșitului este vremea de acum. În Matei 24, eu am grupat 7 tipuri de semne, nu 7 semne, ci 7 tipuri de semne. În primul rând, semne ale înșelării, versetul 4 și versetul 5. Vorbind despre vremea sfârșitului, drept răspuns Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Și la 11 spune: se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Vremea sfârșitului e o vreme de înșelare. De ce? Pentru că se ridică oameni care spun că sunt Hristosul, ăștia de dreptul scoși din minți, și noi n-am avut din ăștia pe aici, deși am avut tot felul de ciudați și în țara asta. Dar în alte țări s-au dat unii drept Hristos. Și se vor mai da și alții, în fine. Au sfârșit murind și fără să mai învieze. Normal că nu erau ei. Dar nu despre asta e vorba. Mai mult se va întâmpla în vremea necazului. Dar mai este aici o categorie. Spune că se vor scula mulți proroci mincinoși sau învățători mincinoși și vor înșela pe mulți. Și vor gândi la urechile să asculte lucruri plăcute și învățătorii aceștia pentru un câștig mărșa vor învăța lucruri care înșeală pe oameni. Știți care e cea mai mare înșelare? Să spună frumos, să te gâdile, să te legene, să spună tu ești bine, spiritual ești bine, stai liniștit că mergi în cer, nu contează că trăiești pentru har, că e har, e har, oricum ai trăit tu. Deși toată Scriptura aceasta, tot Noul Testament, până și cartea Apocalipsa se încheie cu asta: cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Este o vreme de înșelare. De aceea este nevoie să ne întoarcem la cuvânt, ca Dumnezeu să ne trezească în timpul înșelării, să nu ne lăsăm înșelați. Cum vom ști dacă prorocii aceștia sunt adevărați sau mincinoși? Nu după vorbele lor, că nu suntem noi atât de experți toți ca să ne dăm seama și să le comparăm cu Scriptura, dar îi vom cunoaște după faptele lor, după roadele lor. Uită-te în jurul lor la cei care îl ascultă. Sunt oameni care se sfințesc sau care se lipesc de lume? E foarte simplu. Oamenii pe care ei îi învață sunt oameni care se sfințesc sau care se lipesc mai mult de lume? Sunt oameni care trăiesc în sfințenie sau în păcat? După roade, nu după vorbe. Asta e cel mai bun semn. Nu te lăsa înșelat. Este o vreme a înșelării. Și înșelarea e mai mare cu cât bisericile sunt mai mari. Evanghelia prosperității și astfel, altfel de lucruri care îți promit numai bunăstare și numai binecuvântare și scot tot ce este scris cu privire la necazuri Tot ceea ce a spus Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Al doilea lucru, al doilea semn, înșelarea aceasta deja s-a împlinit. Credeți că s-a împlinit?
Da.
Cu siguranță. Al doilea lucru este, al doilea semn, sunt semne ale apostaziei sau lepădării de credință. Versetele de la 10 la 13 spune și atunci mulți vor cădea. De unde vor cădea? De la credință. Dar nu neapărat că părăsesc adunare. Stau în adunare, sunt căzuți. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Ia gândește-te un pic. Se întâmplă asta? Cunoști pe undeva? Bineînțeles. Până acolo că se iau la bătaie. Nu din dragoste de frați. Și totuși zic că sunt credincioși. Cât de mare lepădare de credință. Cât de mare. Când unii se strâng la etaj și unii la parter și nu-și vorbesc unii cu alții și se țin în pumni, cât de mare e lepădarea asta de credință. Și dacă îi întreb și pe ea de sus și pe ea de jos, toți sunt creștini. Toți merg în cer, așteaptă pe Domnul să-i răpească. Împreună, ce să facă să se bată și în cer? Fantastică lepădare de credință. Se vor urâ unii pe alții. Din toată inima se urăsc. Și m-am mai spus asta. Sunt și mulți în jurul nostru care din toată inima ne urăsc. Nu e nicio surprindere. Tot timpul cel care dorește să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit și va fi urât. Și din pricina mulțirii fără de legii, atenție mare, din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. S-a împlinit asta? Te duci la adunare, nici măcar nu mai stau oamenii nici măcar să dea mână. Și când vine cineva și rămâne surprins, Domnul zice, a vorbit cu mine. Păi, dar e normalul asta. Nu mai știu, s-a dus. Din ce cauză? Din pricina înmulțirii fără de legii. Face parte din apostazie, din lepădarea de credință. Este astăzi în biserici lucrul ăsta? Atenție, lepădarea de credință nu se întâmplă unde n-a fost credință niciodată. Oamenii ăștia nu știu să deosebească stânga de dreapta lor, ci se întâmplă între oameni care odinioară au fost oameni credincioși sau măcar înaintași au fost credincioși. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1 cu 2, spune despre acest semn al sfârșitului. Mai clar zice, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, adică în vremea sfârșitului, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Învățătura care spune că tu poți să trăiești cum vrei, că tot mântuiești, ești, eu spun asta pe față, prin Duhul Domnului, este o învățătură drăcească. Și oamenii s-au lipit de ea, că așa le place să fie gândilați la firea pământească. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni. Nu Scriptura, ci minciuni. Nicăieri nu spune că oricum ai trăi, ajungi în cer. Ci spune așa, căutați pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Și mai spune așa, dacă faceți faptele firii pământești, veți muri. Dar dacă, numai dacă, prin Duhul face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Domnul să ne ajute la asta. Este o vreme de apostazie, de lepădare de credință. La a doua epistola lui Timotei, capitolul 3, spune așa, să știi că în zilele din urmă, iarăși vorbește de vremea din urmă, vor fi vremuri grele. Și nu se referă la crize economice și la alte lucruri, că din punctul ăsta de vedere, să știți, noi suntem cei mai favorizați. Noi ne ducem în casă și ne reglăm temperatura la centrală. Asta nu se întâmpla nici cu câteva zeci de ani în urmă. Noi avem apă curentă, avem hrană de la supermarket, ne ducem cu coșul, punem ce, cam aproape ce dorim. Asta nu se întâmpla nici măcar în vremea comuniștilor. Era foamete, era suferință. Nu din punctul ăsta de vedere se referă că vor fi vremuri grele, ci din alt punct de vedere, căci oamenii, cei care spun creștini, vor fi iubitori de sine. Sunt iubitori de bani. Analizați singuri. Lăudăroși, trufași, hulitori și spune și de tineri, neascultători de părinți, joacă prin adunare și bagă tableta la încărcat ca să se joace un joc în timp ce omul acela se chinuie să spună și el un cuvânt, dacă îl spune de la Dumnezeu. Nemulțumitori, fără evlavie, nici măcar evlavia asta de fațadă nu mai. Îmbrăcați indecent. Tineri și tinere necăsătoriți împreună, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, asta este plaga vremurilor, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu și culminează într-o concluzie, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Forma nu lipsește. Forma rămâne până în vremea sfârșită, dar n-are putere. Dragii mei, nu forma contează. E putere în viața ta? Este putere împotriva păcatului? Trăiești o viață de sfințenie? Oamenii aceștia, având doar o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea, și ne spune și ce să facem cu oamenii ăștia. Depărtează-te de oamenii aceștia. Punct. Ascultă Scriptura, că e mai înțeleaptă decât tine. Depărtează-te de oricine care măcar te zice frate, totuși este lumesc și curvar ca Esau. Al treilea fel de semne, semne ale conflictelor globale și regionale. Matei 24, revenim aici. Versetele 6-8 spun așa. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Ați auzit anul ăsta de războaie și vești de războaie? Uite aici, lângă noi, la doi pași. Și nu numai ăsta. Acum 10 ani sau 15 ani a fost război în Serbia. Și în Croația, și în Muntenegru, și în Kosovo. Și aici, în Europa, nu mai zicem de Orientul Mijlociu, de Orientul Apropiat. Acolo tot timpul e război. Tot timpul. Și în America de Sud este război. Și peste tot. Acolo se bat gherilele și așa mai departe. În Africa, un război continuu. Somalia. Aș putea să citez și încă se pregătesc de războaie mai mari și mai puternice. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Nu ne sperie pe noi astea și ne bucură pentru simplu fapt că Domnul este gata să vină. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Am spus de conflictele acestea, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Al patrulea semn, dincolo de conflictele aceste armate și de tulburări regionale, care sunt, și nu le detaliem, v-am spus, trebuie un studiu separat. În versetul 9 spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Secolul 20 a fost secolul cu cei mai mulți martiri creștini. Ce mai arată ei impresionant pe la știri? Cum niște musulmani îndrăciți taie capul la creștini sau îi bagă niște cuști și le dau foc sau cine știe ce mai fac. Dar de ce întotdeauna pe creștini? Pentru că se împlinește semnul acesta încă în zilele noastre, chiar și astăzi, se omoară creștini. Este persecuție, frații mei. E persecuție în China, e persecuție în Iran, e persecuție în Coreea de Nord, trecută vălugul peste capul lor. Ceva teribil se întâmplă în lumea asta. S-a împlinit semnul acesta? Da sau nu? Cu siguranță. Al cincilea semn ține de cataclisme naturale. Și am citit deja versetul 7. Zice, pe alocuri vor fi cutremure de pământ. Traducerea iarăși are de suferit aici. Nu este foarte fidelă, nu ar fi trebuit să fie pe alocuri, ci ar fi trebuit să fie în diverse locuri. Sunt cutremure de pământ. Și când a fost cutremur? Adineauri, ieri. Și n-a fost ăsta singurul. Dacă ar fi să te uiți, astăzi USGS, Serviciul Geologic al Statelor Unite, înregistra 70 de cutremure în 24 de ore, când media normală e în jur de 20. Ce spune asta? Întotdeauna Domnul are forma lui de a ne vertiza. Dacă e să vezi graficul acesta, este o curbă exponențială. Crește în sus numărul de cutremure și nu doar numărul crește, ci și intensitatea lor și numărul de morți și de pagube pe care îl fac. E foarte posibil, să știți, ca și noi să gustăm din asta. Neamul ăsta atât de mândru și orgolios, care crede că Dumnezeu întârzie judecata lui, s-ar putea să aibă foarte curând parte de o judecată de felul acesta. Domnul să ne păzească pe toți și dacă ar fi să trecem prin asta, să ne ajute Dumnezeu să vestim Evanghelia și să nu ne sperie. Mai departe spune aici, tot de cataclisme naturale, dacă deschidem în Luca 21 cu 11, zice așa, pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Arătări înspăimântătoare. Cum vor fi astea arătări înspăimântătoare? Nu știu dacă vreodată ați auzit sau ați văzut când spune câte unul că a avut o întâlnire de gradul 3 cu extraterestri. Ce față au extraterestri? Arătări de care sunt ei? Înspăimântătoare, niște fețe hidoase. Normal că sunt duhuri răutății din locurile cerești și pregătesc minciuna. Ce fac duhurile acestea ale răutății? Ei răpesc pe oameni. Și minciuna este deja pregătită. Zice că papa de la Roma chiar a declarat că el ar vrea să fie cel care botează pe primul extraterestru. Să nu vă mire, pentru că face parte din minciună. Și în minciuna aceasta va trebui să fie cât se poate de credibilă ca să înșele pe mulți. arătări înspăimântătoare și semne mari în ceruri. Ceea ce se și întâmplă și s-a întâmplat și anul acesta. A șasea categorie, foamete și boli. 1 miliard de oameni, suntem 7 miliarde pe planeta asta, 1 miliard de oameni mor de foame la modul propriu. 1 miliard. Și sunt în zilele noastre când noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă din belșug toate lucrurile, să știți că 1 miliard de oameni nu au ce mânca și nu au ce pune pe masă copiilor lor. Foamete ca acum n-a fost niciodată. Și pe măsură ce se va agrava schimbarea climei și vor fi mai multe terenuri aride, lucrurile astea se vor întâmpla, vor fi mai multe cutremure, mai mulți vulcani vor exploda, toate acestea își vor pune amprenta asupra agriculturii. Arătau acolo în Chile unde a explodat vulcanul, aveau 600 de vaci și aveau o pășune pentru ele. Și acum era 1 metru de cenușă pe pășune. Ce să mai pască? Și le luau și le evacuau de acolo. Dar oamenii aceia din ce o să trăiască? Lucrurile acestea se întâmplă, dragii mei. Și efectele vor fi agravarea foametei, agravarea lipsei de hrană. Deja își pun oamenii problema cum vor hrăni populația, când va crește, pentru că ea continuă să crească. Și la urmă spune aici foamete și ciumi, boli. Niciodată nu au fost atâtea boli și atât de grave ca acum. Nu se știa despre SIDA în urmă cu vreo 30 de ani. Despre Ebola nici atât. Și încă sunt alte boli care vor ieși la iveală la momentul potrivit, pe care le au ei drept arme biologice. Acum deocamdată le probează sub formă de gripă aviară, gripă porcină și așa mai departe. Dar la un moment dat vor fi folosite. Și al șaptelea lucru, cel mai important dintre semne, este restaurarea poporului Israel. Cu acesta am să închei capitolul referitor la semne. Matei 24, suntem aici la versetul 32. De unde știm că e vremea sfârșitului? De ce n-ar fi fost acum un secol sau acum 200 de ani? Fiți atenți la versetul 32, spune: de la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Dragii mei, vedem toate aceste lucruri. Trebuie să se împlinească toate la un loc. Sunt toate împlinite la un loc? Da sau nu? Cu siguranță sunt împlinite. Și mai este un semn. Când smochinul îi frăgezește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Smochinul este poporul Israel și dacă ai fi fost în urmă cu 100 de ani să trăiești în vremea întâiului război mondial, pe la 1917 de-abia s-a dat o declarație în care evreilor li se permitea să meargă câțiva în țara Palestina, cum se numea atunci, să se întoarcă în țara lor, dar nici de cum nu se punea problema unui stat evreu și nici n-aveau ei interesul să se întoarcă pentru că îl duceau foarte bine în Statele Unite sau în Europa. A trebuit să vină Hitler și un grozav holocaust și evreii au trebuit să fugă de frica hitleriștilor, s-au dus în America, nici acolo nu i-au mai primit și este o poveste a unei nave care s-a dus de acolo până acolo și nu-i primeau nicio țară, n-au vrut să-i primească. Au fost urâți de toate neamurile pentru că îi ura Satana și voia să împiedice împlinirea planului lui Dumnezeu. Până la urmă s-au dus în Haifa, au abordat acolo și s-au dat toți jos și în 1948 deja s-a fundat statul Israel. Înseamnă că smochinul și-a frăgezit mlădița și a început să dea din el verdeață, să se facă frunze. Și spune mai departe, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, nu e vorba de popor, neam cu sensul de popor, ci cuvântul corect aici folosit este generația aceasta. Cât durează o generație? Spune Psalmul 90, 70 și pentru cei mai tari, 80 de ani. Nu va trece generația aceasta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Dragii mei, ne este dat și o perioadă foarte clară. 70 de ani adunați la anul venirii lui Israel în țara lui, nu vor trece, înseamnă anul 2018. 1948 până la 2018 sunt 70 de ani. Și noi ne apropiem de împlinirea profeției. Nu va trece neamul acesta. Și ca să fim noi siguri că așa este, spune Domnul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul își va împlini cuvântul lui repede. Care este atitudinea noastră? Îndemnul Domnului Iisus nu este să stăm și să spunem bine, ok, bine, să vină Domnul, să se termine odată nebunia asta. Da, așa este. Dar nu e doar atât. Îndemnul lui este așa. Versetul 42. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul. Trebuie să fii găsit treaz și trăind în sfințenie. Vegheați și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Este vorba de o veghere și de o stăruință în rugăciune. Dacă știi că vine Domnul, nu te culca pe ureche și spune: bine că vine, mă ia și pe mine. Da, te ia dacă te găsește în veghere, în rugăciune, în sfințenie și slujindu-i lui. Versetul 9 din Apocalipsa 22, acolo îngerul îi spune, închină-te lui Dumnezeu. Și aș vrea să știm cu toții că El este singurul vrednic de închinare. Însă închinarea la adresa lui Dumnezeu nu e în condițiile noastre, ci în cele puse de El. Scriptura spune că adevărați închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Dragii mei, noi am spus în duh și s-a tradus cu literă mică ca să creadă omul că e vorba de Duhul lui. Nu, e vorba de Duhul Sfânt. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este cea care este adusă prin Duhul Sfânt. Cum spunea Apostolul Pavel, voi cânta cu Duhul și voi cânta și cu mintea. Mă voi ruga cu mintea, dar mă voi ruga și cu Duhul. Faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul. Și avem nevoie în vremea asta din urmă, mai mult ca oricând, de prezența Duhului lui Dumnezeu. El este Cel care dă viață nouă personal și bisericii sale. Nu orice rugăciune sau mulțumire este primită, ci numai cea care vine din Duhul Domnului. Versetul 16 spune de luceafărul strălucitor de dimineață, care este gata să răsară, și recitesc cuvintele din Romani, cu ajutorul Domnului, spun încă o dată, vom începe studiul la Romani săptămâna viitoare. Și zice așa, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, 13:12. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele, că ea te mănâncă, e o fiară în tine. Nu-i purta de grijă, nu mai îngriji de fire, ci îmbracă-te în Domnul Iisus, că la venirea Lui trebuie să te găsească așa. În contextul venirii sale se spun aceste cuvinte. Să ne găsească îmbrăcați în El, în neprihănirea Lui și trăind faptele luminii și luptând cu armele luminii, trăind frumos ca în timpul zilei. Este un îndemn la sfințire. Venirea Lui întotdeauna, nădejdea aceasta a venirii Lui, trebuie să aibă un efect asupra noastră. Și Ioan spune așa, oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Mai te întâlnești cu câte un om și spune, și eu îl aștept pe Domnul Iisus. De unde știi că vorbește serios? Numai dacă viața lui este într-o continuă curățire. La ce ai renunțat în ultimele luni? În ce fel s-a sfințit viața ta? Cum ai crescut în sfințenie? Cum ai crescut în slujire? Cum ai crescut în apropierea ta de Dumnezeu și în cunoașterea Domnului Iisus? Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. 1 Ioan capitolul 3, versetul 3. Și închei cu aceste cuvinte, care sunt o salutare din partea Apostolului Pavel. Domnul să ne ajute să fim cu toții gata la venirea Lui. Amin. Niciunul să nu rămână pentru necaz, niciunul să nu rămână pentru judecată, ci toți să fim mutați împreună cu El în ziua venirii Lui. Ultimele cuvinte ale studiului nostru sunt ultimele cuvinte din cartea 1 Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 16, versetele 22-24. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin. Amin.